Un atlikšanas iemesli ir tādi, kad viens no apsūdzētajiem, kā arī viens no aizstāvjiem ir saslimis. Tāpēc arī nevaram mēs šodien tālāk turpināt lietas izskatīšanu. Uzsākot lietas skatīšanu, toreiz tika risināts šis te jautājums. Iniciatori bija atsevišķi apsūdzētiem, kas vēlējās, lai lieta tiktu izskatīta bez viņu klātbūtnes. Tomēr gan valsts apsūdzības puse uzstāja, un arī tiesa ir apmierinājusi, ka ir jāpiedalās tomēr tiesas sēdē visiem apsūdzētajiem. Man nav zināmi sīkāki apstākļi, kādēļ policija nav spējusi piespiedu kārtā atvest šodienas tiesas sēdi lieciniekus. Jāskatās, tomēr ir šo liecinieku nodarbinātība, iespējamā viņu atrašanās citās vietās.